černý chor. Slyším od rána znít akord sklárek a sond, hukot vzdálených tříd. Je to nádherný chor, rám sdílen i aut, dětská hřiště i vlak, zní tu prostě jen tak místo varhan a flaut. Jako nádherný chor, město vejde až k nám, denně píše tu vzkaz na tvůj okenní rám. Nejsi sám, nejsi sám, je tu nádherný chor, s kterým přejde tě strach, s ním si vstával, jdeš spát, ještě slýcháš jej v snách. Tenhle nádherný chor krvi máš, aniž víš, tak si svážně už zvyk, že ten hvízdot a křik dnes by scházel ti spíš. Tenhle nádherný chor řek mi rámu sem svým, že i já žiju s ním, že tu místo své mám. Nejsem sám, nejsem sám, jaký nádherný chor. Někdy zůstanu stát a vím líp nežli dřív, dokud v záplavě not uslyším tenhle hřmot, tak já budu živ. Je to nádherný chor, já už vyznám se v něm. Chceš-li, zastři mi zrak, uhodnu stejně, kde jsem. V městě svém, v městě svém, slyším nádherný chor, ať jen zní stůj, co stůj, tenhle báječný hlas, k němuž přidám já svůj.
La 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 la. Kam pak vedou dveře zamčený? Kudy kráčí tajně ten, kdo je láskou popleten? Prozrať mi, můj pane ctihodný, proč je tvůj hrad k lásce nevhodný? A kam zbývá vyznání? Kdo se lásce nebrání? Asi do věží. Prozrať mi, můj pane šlechetný, kudy vedou dveře záletný, kde se schází potají ti, co láskou roztají. Já ti za to potom prozradím, jak se struny v ženě naladí. Za to chtěl bych pouze znát, kam se skrývá, kdo má rád.
Vážení přátelé, jsem tady zpět a je tady další pokračování čtení na pokračování z knihy Robina de Ruyter 13 satanských pokrevních dynastií. V minulém čtení jsme si povídali o tom, že ilumináti zakládali nejen různé kluby, například Bilderberg, římský klub, trilaterární komisi, kde působí ilumináti nižšího řádu, ale zakládali též sekty. Také jsme si o tom již povídali. A jednou z těch sekt nebo náboženství byli mormoni. Podívejme se na to, co jsou mormoni zač. Počátky mormonů sahají zhruba 200 let zpátky do časů, kdy se v Nové Anglii usazovali první kolonisté. Již tehdy Smithové, Goddardové, Richardové, Youngové, Kimballové vytvořili jednu širší rodinu. Z těchto rodů pak vyšli mužové, kteří sehráli důležitou roli při zakládání mormonství. Řečené rodiny putovaly společně z Connecticutu do Vermontu a poté na Palmyru. Byli nejen vzájemně zpřízněni, nýbrž osoby i tvrdili, že jsou židovského původu. Za pobytu ve Vermontu založili tajné náboženské bratrstvo, jež se nazývalo Fraternity of Roadmen. Jeho cílem bylo zřízení v uvozovkách pravého náboženství, které by se jednoho dne stalo pánem amerického kontinentu. A tady vidíme tu souvislost s tehdejšími ilumináty. Mormoni vlastní největší komputer světa je umístěný v podzemním objektu v Salt Lake City, kde může bez úhony přečkat i jaderný výbuch. V počítači jsou mimo jiné ukládány informace o původu všech rodin na celém světě. Včetně teda nás, kteří tady jsme u tohoto pořadu. Přestože jsou v historických podkladech nesporné mezery, mormonská církev pokračuje i nadále ve své mravenčí práci. Její agenti navštěvují nejrůznější země světa a fotografují tam všechny myslitelné genealogické podklady. Členové mormonské církve věnují miliony hodin dobrovolné práce na zpracování a utřídění získaných materiálů. Řadovým mormonům se namlouvá, že tyto genealogické informace slouží k pokřtění mrtvých, ale ve skutečnosti jsou shromažďováni pro velkého bratra nového světového řádu, aby nás všechny mohl kontrolovat. V zájmu úplnosti zde musí být ještě řečeno, že mezi zednáři 33. stupně nejsou jen vůdci mormonů a svědků Jehovových, ale i předáci ostatních sekt, jako například evangelista Billy Graham, který se neustále pohybuje v blízkosti držitelů moci a prezidentů USA. Lze tedy spolehlivě prohlásit, že Billy Graham pracuje přímo pro satanskou hierarchii. Pro svou kampaň v roce 1954 dostal velkou finanční podporu od iluminátů Vanderbilta, Rockefellera a od Chase Manhattan Bank. Dále je důležité také vědět, že Rockefellerova nadace rovněž dává peníze křesťanským spolkům a sdružením, čímž je zároveň dostává do naprosté závislosti na nich, na těch penězích. S pomocí Rockefellerových dolarů byla vytvořena také Světová rada církví, ke které přistoupilo téměř každé náboženské společenství. Všechna ekumenická hnutí jsou ve skutečnosti lovnou sítí iluminátů. Jednou z největších nadací, zřízených ke kontrole náboženských institucí, byla tzv. Sealantic Fund, založená roku 1938. Nadace vydala obrovské částky na ovlivňování zájmu protestantů. Po roce 1984 již nebyla nadace potřebná a od té doby se pracuje pomocí jiných kanálů, takže nadaci zrušili. Tyto a podobné nadace slouží nejen ke kontrole náboženských společenstev, ale ilumináti jich využívají také jako instituci osvobozených od daní. Další výhoda nadací spočívá pro ilumináty v tom, že za nimi skrývají před veřejností své nesmírné bohatství a přitom si zároveň zachovávají svou finanční moc. Jimi kontrolovaný tisk prezentuje veřejnosti práci těchto institucí jako dobročinnou, přestože naprostá většina příspěvků z nadací slouží pouze k vlastnímu užitku iluminátů. Finance Rockefellerů jsou tak dokonale zakamuflované, že Nelson Rockefeller nezaplatil v roce 1970 ani jediný cent daně z příjmu, přestože byl v té době nepochybně jedním z nejbohatších lidí v celých Spojených státech. Nikdo přesně neví, kolik trustů a nadací Rockefellerové skutečně vlastní. Mají své tajné trusty zakonspirované v jiných oficiálních trustech. A máme tady kapitolu 20. s názvem Cesta do pekla. Po skončení studené války a autodestrukci evropského komunismu perestrojkou a glasností je celé lidstvo i hned připravováno na nový světový řád pod záštitou Spojených národů. Ve zprávě z roku 1990 tehdejší generální tajemník OSN Xavier Pérez de Cuellar přiznal, že plány na vytvoření světového řádu po obou světových válkách sice nelhaly, že však lze přesto s nadějí mluvit o brzkém světovém řádu a dlouhé éře míru. Ankety institutů na průzkum tzv. Veřejného mínění dokazují, že myšlenka světové vlády získává na oblíbě. Zdá se, že uměle vyvolávané politické nepokoje, hospodářská nestabilita, obavy z války a tak dále začínají konečně přinášet ovoce. Lidstvo bude již brzy ochotno jakékoliv oběti pro klid a mír a lidé se sami začnou dožadovat světové vlády. Je pozoruhodné, co k tomu říkají pověstné protokoly sionských mudrců. Protokol 10. Až provedeme státní převrat, řekneme lidu. Dosud šlo všechno špatně, všichni trpěli. My ale odstraníme příčiny vašeho utrpení, kterými jsou národnosti, hranice a různé státní měny. Jistě můžete nás odsoudit, ale bude váš odsudek spravedlivý, když ho vynesete dříve, než nám dáte možnost, abychom ukázali dobré úmysly? Potom nás uvítají s jásotem a ponesou nás triumfálně na ramenou. Konec citátu z protokolu. Po udivujících převratech, k nimž došlo v dnešním světě, se záhy staneme svědky nepřetržité řady pozoruhodných změn, jež budou znamenat hluboký zásah do našeho života. Mezi renomovanými teology a dalšími experty se mluví o tom, že je připraveno mnoho projektů, jak přimět lidstvo k přijetí nového světového řádu. Na základě rozhovoru s bývalými členy iluminátského hierarchie i vlastního velmi rozsáhlého studia předložil Fritz Springmeier počátkem roku 1991 následující přehled potenciálních cílů iluminátů. A teď, vážení posluchači, sledujte, co napsal bývalý iluminát již v roce 1991. Byli to decimování světového obyvatelstva šířením smrtelných epidemií i otrávených sladkostí dětem. Odstranění všech osob, které mají nějaké postavení, ale nechtějí spolupracovat. Podstavení a infiltrování ještě případně oponujících vlád. Dále získání ještě důraznější kontroly nad veškerou lidskou činností. Další otřesení světovým hospodářstvím. Vyvolávání válek v Jižní Americe prostřednictvím drogových baronů. Bezvýhradná kontrola nad jadernými zbraněmi. Nový konflikt a velký konflikt na Blízkém východě. V případě nutnosti jako poslední krok ke světové diktatuře bude pak vyvolání třetí světové války. Mnozí čtenáři si kladli otázku, zda jsou Springmeierem citované prameny spolehlivé. Mohu zde odkázat na knihu Robina de Ruyter Skrytá moc za svědky Jehovovými, ve které z těch pramenů vysvítá, že jedním z cílů iluminátů je krize světového hospodářství. Současně jsem tam ukázal, uvádí autor, že jako první je na řadě Asie, počínaje Japonskem. A nedávno jsme byli svědky obrovské finanční krize právě v této oblasti. Vyplnilo se tudíž všechno, co jsem v uvedené knize předpověděl. Jakkoliv může znít neuvěřitelně, mnohé z toho, co posluchač zjistil z naší této knihy, přesto by se měl nad tím náležitě zamyslet. Klade se totiž otázka, zda lze i nadále přehlížet existenci organizace, která již ovinula celý svět hustou a mimořádně komplikovanou sítí souhry rodinných spojení, obřích koncernů, holdingů i dobročinných fondů s rozhodujícím vlivem na prakticky všechny národní vlády. Již dnes je situace taková, že vlády států vědomně či nevědomně vykonávají příkazy světové stínové vlády. Předvoj antikrista, Satanův náměstek na zemi, se již vydal dávno na poslední a rozhodující pochod. Čas jeho panství se přibližuje úžasnou rychlostí a přinese nám překvapení, které lidstvo ohromí a vyděsí. Blíží se konec svobody národů a s ní i konec svobody jednotlivce. Takže vážení přátelé, toto byla kniha Robina de Ruyter, protože byla velice krátká, takže tady vám přečtu jenom z čeho to vybíral. Takže vybíral to se sbírky federálních nařízení a prostudoval obsahy kompletní texty prezidentských dokumentů publikovaných ve federálním registru a to i z dodatky a rejstříky. Například tady máme tady tabulka prezidentských dokumentů, takže to jsou všechno citované dopisy a dokumenty, které například předpisy řídící určité vývozy, vojenský rozkaz, dodatek k předpisům řidičům určité vývozy, rekvírování určitého zboží a materiálu Spojenými státy, na jejímž základě byl vytvořen veřejný nepřítel číslo jedna, to je Rusko, které se brání jako jediné zatím podlehnout vlivu iluminátů. Byl tady třeba dokument o ropném koordinátoru pro potřeby národní obrany. Byly vyvolány na základě tohoto dokumentu iluminátů a vládního, protože jak známe, ilumináti ovládají všechny prezidenty Spojených států, tak byla vyvolána první ropná krize. Jestli si na to pamatujete. Jsou tady v podstatě všechny vojenské rozkazy prezidentů republiky k různým akcím. Například k útoku na prezidenta Hugo Cháveze, na jeho odstranění a vyvolání nepokojů a chudoby ve Venezuele, tedy v zemi, která po arabských zemích je druhým největším vývozcem ropy, a to z titulu, aby ovládli tuto ropnou velmoc. A jak vidíte, situace se daří. Hugo Chávez zemřel za velmi podivných okolností. Pátá kolona podle starého a osvědčeného scénáře rozvrátila tuto zemi. Podařilo se za pomocí peněz a různých tlaků té zrádcovské klice, té páté koloně, vyhrát parlamentní volby. A takže tam zůstal jediný nástupce Hugo Cháveze, prezident Maduro, který se brání, jak může. A já mám velké osobní obavy o to, že může skončit tak, jako předchozí prezident Hugo Chávez, který zemřel velice mladý a za nevysvětlitelných okolností. A máme tady ale i kalendář satanského rituálního zneužívání. Podívejme se na něj. Takže 1. ledna na Nový rok je to svátek druidů. 7. ledna je to den svatého Vinebalda, kdy se dělají krvavé rituály. 17. ledna jsou satanské oslavy a je to sexuální rituál. 20. ledna se unášejí a připravují k obětování oběti, protože 26. ledna je takzvané velké vyvrcholení. A to je sexuální rituál, kdy ti satanisté v jedné uzavřené místnosti všichni navzájem souloží a je tam připravená lidská oběť, která byla připravovaná k tomu, že bude obětována a taky je obětována. A toto velké vyvrcholení se připravuje 5 týdnů a 1 den od rovnodennosti. A máme tady 2. února na Hromnice, je tam sexuální rituál čarodějnický sabat. A dodržují to, prosím, i ti nejvyšší. 25. února je krvavá hostie, neboli den svaté Valburgy. To je také krvavý rituál, i když tady se neobětují lidé, ale pouze zvířata. 1. března na den svatého Echiatada, je to opět lidský krvavý rituál a je to podsta démonovi. 20. března, jarní rovnodennost, jsou opět sexuální a krvavé rituály s lidskými, především dětskými obětmi a je to jakýsi čarodějnický sabat. Je to satanský rituál, kde se hromadně znásilňuje 16-letá takzvaná nevěsta satana a jedná se o panu, unesenou panu, která potom, když je všemi přítomnými znásilněna, tak je obětována. A tento rituál trvá od 20. do 24. března. A od 19. a do 25. dubna opět je čas na únosy a přípravy k obětování především dětí. 24. dubna je předvečer svatého Marka. Je klid u satanistů. Jenomže 25. 4. je druhé velké vyvrcholení. A tady je, musí být ženská oběť. A může jít i o dítě. Jsou to sexuální rituály a rituály plodnosti. Většinou jsou tam znásilňovány malé děti do 10 let. 26. až 30. dubna jsou přesvaté dny Beltén. Beltén nebo Beltin je keltský svátek jara. A jsou to v podstatě křesťanské Velikonoce. Takže tam jsou svátky plodnosti. 34. ten přesvatený Beltén jsou od 26. do 30. dubna. A 30. dubna je Valpurgina noc nebo takový májové předvečer. A tam jsou velmi časté, velmi krvavé rituály, kdy jsou obětováni děti i dospělí obojího pohlaví. Je to jeden z největších čarodějnických sabatů. 1. května je pokračování Beltén nebo Valpurgin nebo první májový den, takže se děje opět krvavý rituál u satanistů a je doprovázen ohňovým festivalem. 21. 6. je letní slunovrat. Samozřejmě sexuální rituál, a je tam povětšinou zvířecí, ale velmi často i lidská oběť. 23. 6. je předvečer svátku svatého Jana Křtitele, křesťanský, a to je u satanistů ohňový festival a nejvýznamnější období k praktikování magie. Ale hned 1. 7. jsou démonické oslavy. Je to zase krvavý rituál, sex s démony, únosy a přípravy k obětování spousty lidí. 25. 7. je den svatého Jamese Jakuba. To nedělají nic, to se připravují, ale 27. 7. je další velké vyvrcholení, to znamená 5 týdnů a 1 den od slunovratu. A je to sexuální rituál, při kterém se obětují ženy. 31. 7. až 1. 8. je to takzvaný lamas, neboli sklizeň. Je to velký sabat, další velký sabat. A jsou tam lidské oběti, někdy také zvířecí. 33. 8. jsou satanské oslavy. Je to sexuální rituál. Jehož se zúčastňují i ti nejvyšší představitelé iluminátů a satanistických spolků, například členové nejvyššího vedení světového řádu. 24. 8. na den svatého Bartoloměje je ohňový festival a velký sabat, kde se provádí černá magie. 7. 9. je to takzvaný sňatek se šelmou. A vy, kdo jste poslouchali naše čtení na pokračování o čipování lidí, tak víte, že ve zjevení svatého Jana jsou tito lidé nazývají jakoby příchod šelmy. A 7. září jsou opět sexuální a krvavé rituály a je při nich pomalu zabita žena do 21 let. Nesmí být starší. 20. září je půlnoční hostie, nazývané také satanisty Ruce slávy. Je to krvavý rituál, při kterém se zabíjejí děti a přítomní si mažou krví jejich ruce, aby převzali jejich mládí, jejich vitalitu a jejich slávu. 22.9. je podzimní rovnodennost a samozřejmě je doprovázena opět sexuálním rituálem. 23. až 30. října se unáší oběti a připravují se k obětování. A právě 29. až 31. 10. v předvečer všech svatých křesťanského svátku je velmi krvavý rituál, ohňový festival, je to velký sabat, víra, že se mrtví toho dne vracejí na zem. A tak se dělají čarodějnické, černá magie a sabaty a samozřejmě jsou tam lidské oběti. 1.11. je Halloween. Velké sexuální orgie. 4.11. další satanské oslavy. Další sexuální rituál a orgie. 11.11. předvečer všech svatých. Je to prastaré datum, oslavované některými skupinami, které vyznávají satanismus. Mimochodem 11.11. bylo uzavřeno příměří za první světové války. Bylo to v 11 hodin 11 minut. Tady z toho vidíme, jak je tady napojení z té první světové války na satanisty, protože 11.11. je pro satanisty prastaré a významné datum. A tak se rozhodlo, že když už měla skončit první světová válka, takže skončí právě 11.11. a v 11 hodin 11 minut. Takže a máme tady 16. až 23. prosince. Další přípravy a únosy a přípravy k obětování lidských obětí. 21. prosince na Den svatého Tomáše, to je křesťanský svátek, je ohňový festival a velký sabat s černou magií. 22.12. je zimní slunovrat. A je tam opět veliký sexuální rituál a pro některé skupiny satanistů také pohřební rituál, při kterém se dokonce souloží s mrtvými, zabitými lidmi, teda ženami. A na 24.12., kdy celý křesťanský svět slaví nejkrásnější svátky dětí, Vánoce, Štědrý den, tak je převeliké vyvrcholení u satanistů s krvavými rituály právě těch, kterých se tento Štědrý den týká, a to je dětí. A k těmto uvedeným datům lze uvést ještě další vážení. Takže například oslavy šelmy se od roku 2009 do současnosti konají každoroční a tato oslava šelmy se opakuje. Samozřejmě jsou tam oběti, je tam sex každých 28 dní. Na Velký pátek se vysmívají ukřižování, vysmívají se pašijím a výhradně mužská oběť, které nejdříve, než ji rituálně zabijí, tak ji uříznou pohlavní úd a vykastrují. Nejdřív vykastrují, potom i odříznou ten pohlavní úd. Teprve potom ho pomalu zabijí a je to výsměch ukřižování Ježíše Krista. Na Bílou sobotu je mužská i ženská oběť. To znamená, že se někdo unese a ten se rituálně zavraždí. Na Velikonoce jsou jako výsměch jako zmrtvých stání Ježíše Krista, tak je mužská, ženská, dospělá i dětská oběť. A trvá to zabíjení 3 dny. Je doprovázeno satanskými zpěvy. A nejvýznamnější den, nevíme, který to je, jsou takzvané narozeniny přeživšího. Je to nejvýznamnější den pro konkrétního jedince, to znamená pro samotného zástupce neboli satana na zemi. A rovněž jsou pozorovány sabaty od pátečního do sobotního západu slunce. Důvodem k oslavám jsou i astronomické události, jako úplněk nebo zatmění měsíce. Jedná se o kompilaci 6 různých verzí kalendářů SRA, což je satanský rituální zneužívání. Je vysoce nepravděpodobné, že by byl nějaký přeživší SRA zneužíván při všech výše uvedených příležitostech. Nicméně někteří z nich přežijou. Takže satanský rituální zneužívání, anglická skladka SRA, tak některý ze přeživších, kteří přece jenom přežijí, byli bez ohledu na konkrétní skupiny, byli zneužívány v následujících datech, a to 26. dubna, 1. května, 31. října a 22. i 24. prosince a teprve potom byli zavražděni. Mnoho přeživších dalších, kteří jsou objekty sexuálních orgií, nikoliv obětí, je napadeno týden nebo dva před oslavou významného rituálu v rámci příprav na samotný hlavní rituál. To znamená, že je znova chytí. Tak a teď se podívejme na závěrečné slovo. Nebudu tady číst, tady je na 4 stránkách, vážení posluchači, uvedena literatura, kterou autor Robin de Ruyter použil při psaní této knihy. Ale na závěr nám tady řekl jednu větu. Vy, kdož ještě nevěříte, že se na nás chystá velká apokalypsa, nový světový řád, budete se divit, protože to je skutečnost. A podívejme se, vážení posluchači, na to, co se děje. Děje se to, co všichni víme. Popisovalo se to, a já jsem to měl v pořadu o štrasburských memorandech, které jsou jak na archivu Svobodného rádia, tak na YouTube, kde se plánovalo, a to vrcholnými představiteli církví a politiků, všechno to, co se posléze naplňuje. A ať je to inkluze školství, ať je to řádění norského Barnevertu, ať je to něco podobného přijatého u nás, všechno to, co tady v té knize bylo předpovězeno, tak se postupně naplňuje. A teď se, vážení posluchači, musím vrátit k Brexitu. Ono to má totiž souvislost. Ilumináti v tom svém plánu, jak jistě vy, kdo jste poslouchali ten můj pořad o těch memorandech, anebo jste si o to poslechli ze záznamu, tak muslimové a černoši jsou v podstatě prostředkem ke zničení Evropy. Je to přesně podle Kalergiho plánu z roku 1924 a podle upřesnění a změny národnosti Thomase Barnetta z roku 2002, kde doslova uvedl, že na rozdíl od Kalergiho se nebude jednat o infiltraci Asiatů, nýbrž Arabů a samozřejmě Afričanů černochů. Protože si pan Kalergi v roce 1924 neuvědomil, že Asiaté jsou velice inteligentní lidé a velice dobře se začlenili nejenom do evropských zemí, ale především do Spojených států a jejich děti patří ve všech státech, kde se usadili Vietnamci, Číňané a Asiaté vůbec, k těm nejinteligentnějším a patří k nejlepším studentům. Takže tudy cesta nevedla. Proto se museli vyměnit podle původního plánu Asiaté za Araby. A také víme, že většina těchto Arabů jsou negramotní lidé, kteří nikdy nechodili do školy. Stejně jako ty černoši. A o co tady jde? O to, aby se a jsou sem vožení, schválně vožení, mladí muži. To jsou vojáci zároveň a zároveň proditelé. Proč myslíte, že se tak rozmohlo znásilňování například o Silvestra? Ale ono se to děje pořád. Jenomže evropský establishment a jednotlivé vlastizrádné vlády, včetně té naší, dělají všechno proto, aby se omezil internet, abychom se my, lidé, nedozvěděli o zvěrstvech, které ti imigranti, oni to nejsou lidé, já jim říkám nelidé, tak které dělají. A ti mají právě dva cíle. Za prvé rozpoutat chaos, přičemž jsou de facto chráněni policejními a ozbrojenými složkami té které země. A za druhé mají znásilňovat a plodit potomky. Protože potom by měla vzniknout podle plánu nového světového řádu v Evropě takzvaná světle hnědá rasa lidí s IQ maximálně 70 až 80, aby byli natolik schopní uvažovat a mohli otrocky pracovat, ale aby byli natolik hloupí, aby se nedokázali domluvit a revoltovat. A toto, vážení přátelé, bylo naplánováno pro Evropu. A toto se děje. Vidíme to všichni. A toto byl důvod anglické snahy o vystoupení z Evropské unie. Za Brexit může Angela Merkelová a Evropská komise, protože ty společně jsou v podstatě odpovědní za to, co se tady děje. Merkelová je sem zvala jak šílená. A Angličané už jich mají plné zuby. Teď se podívejte, jenom mají starostu, muslimského starostu Londýna a je to vina těch lidí, těch Angličanů, rodilých Angličanů v Londýně. Protože ti nešli k volbám, ale všichni muslimové, kteří mají občanství a mají právo volit, k těm volbám šli. A to je právě velká chyba evropských národů, že se na ty volby vykašlou. Zkrátka ty lidi k volbám nechodí. Jsou pohodlní, líní nebo neinformovaní. Já nevím, jak to nazvat. A když jsem tady se bavil s poslankyní Evropského parlamentu paní Atkinson na náměstí na Václaváku u koně, když plameně hovořila o nutnosti zastavit imigraci, a já se jí zeptal, a co děláte ve své vlastní zemi, jak to, že máte v Londýně muslimského starostu, tak velmi dotčeně odpověděla, že to, co si lidé zvolili, tam mají. A projevila velmi, velmi velkou snahu ode mě utéct a utekla. Takže je to úplně jasné. Ona tady nám vypráví, jak se máme bránit a přitom nepůsobila na voliče v Londýně, aby šli k volbám a nedopustili, aby se muslim stal starostou. A výsledek? Nejenom, že se v Londýně nesmějí prodávat pornografické časopisy, ale podle jeho výnosu se nesmějí v Londýně prodávat žádné časopisy, na jejich stránkách jsou ženy v plavkách, vážení. Takže třeba taková firmy prodávající spodní prádlo, které využívaly krásných modelek, tak v Londýně to nesmí být vystavováno a prodáváno. Tak co to je? Já nejsem příznivec pornografie, aby se tady prodávala všemu, malým dětem a všechno. Ale jsem příznivec a velkým zastáncem svobody, vážení přátelé, svobody. A ten muslim v londýnský starostenském křesle těm Londýňanům tu svobodu bere. A to je jenom začátek. Proto byl Brexit. Proto jsem rád, že byl ten Brexit. Pan VK v pátek tvrdil, že to není dobré. Ale nakonec musel přiznat, že i on by hlasoval pro Brexit. Protože ono totiž jiná cesta není. A já jenom doufám, že ten Brexit bude velmi rychle naplněn, že Británie bude velmi rychle pryč ze struktur Evropské unie, protože já jsem přesvědčen a mám to od ekonomů, že tam nebude žádný, jak nás strašil pan VK, že když bychom odešli z Evropské unie, že bychom byli jako v Somálsku. Není to pravda. Ekonomové říkají, že státní smlouvy a obchodní smlouvy jsou dvě různé věci. Ano, mohlo by tam nastat clo, ale to se dá řešit. Ale hlavně budou si Angličané po vystoupení z Evropské unie řídit sami imigrační politiku. Nikdo z Bruselu jim nebude diktovat. A bude jenom na nich, jestli ty nezvládnutelné hordy nelidí vypovědí, vyvezou nebo co s nimi udělají, ale zároveň zakáží další přísun, aby se postavili proti tomu novému světovému řádu. A já jsem přesvědčen, že nebude Brexit poslední. Dnes jsem dostal mail, že o tom, že se na Slovensku začal mluvit o Slovexitu. Marine Le Pen o tom mluvila, Italové o tom mluvili, Švédové. Začíná se dokonce o tom diskutovat v Rakousku. Jenom tady u nás v Česku o tom mluvíme jenom my na Svobodném rádiu a pár opozičních politiků, ale všeobecná diskuze, tak jak je to běžné v demokratickém státě, je u nás zakázána. Protože my už dávno nejsme demokratickým státem, ale jsme státem v podstatě totalitním a to více než v minulém režimu. Takže, vážení posluchači, já se s vámi teď na 10 minut rozloučím, protože pustíme si nějaké písničky a to protože od 20 hodin spolu se Soňou budeme pro vás mít, nebo už máme připravené, komentované zprávy a uvidíme, co si pro vás tentokrát Soňa připravila. Takže neutíkejte, vážení, od počítačů, můžete si dát kafíčko nebo nějakou večeři a za 10 minut se tady opět uslyšíme.
Mám naději, že uslyšíš mé tiché volání. Stín už padá na zdivíle, nic mu nebrání. Já tuším, že jsi hezká, jak bývala stolikrát. Oh, Ruby, nechtěj mi lásku brát. Já nevymyslel válku, to jen prstem někdo kýv. Mě učili jen střílet, jenže druhý střelil dřív. a nevím sám, je mi psáno živořit či žít. Oh, Ruby, chci na blízku tě mít. Je zázračné to vědomí, že ještě vůbec bdím. Že tím, co je mušeně, nemohu ti být, Ruby, já pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát. O Ruby, nechtěj mi lásku brát. Proč utápíš se do mlhy, snad nechystáš se jít? Nechápu, proč po létech se zase slyším klít. Jenom ruku vztáhnu za tebou, když nemůžu už vstát. O Ruby, nechtěj mi lásku brát. O Ruby,